και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εξαιρέθηκαν αρχικά από την ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 και τους επετράπει να παραμείνουν στην πατρίδα τους, η τουρκική κυβέρνηση θέσπισε μια σειρά από μέτρα που οδήγησαν σε δραματική μείωση του πληθυσμού τους, όπως είναι ο φόρος περιουσίας, για τον οποίο μας μιλούν και στην συνέχεια οι πληροφορητές μας. Ο φόρος θεσπίστηκε το 1942 και αργότερα το πογκρόμ των Ρωμιών της πόλης που έγινε τον Σεπτέμβριο του 1955.
Από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς λόγο και αφορμή, οικογενειάρχε και βιοπαλαιστέ ξεσηκώνονται από τα σπίτια και τις περιουσίες τους και απελάβνονται από την Κωνσταντινούπολη, θύματα μιας αγριότητος που στον πολιτισμένο κόσμο δεν βρίσκει δικαιολογία. Η Ελλάς θα τους περιθάλψει, αλλά το στίγμα της βαρβαρότητος τον 20ο αιώνα δεν θα εξαλειφθεί.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Στην ηχοληψία, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σήμερα θα ξετυλίξουμε ένα δίπτυχο ντοκιματέρ, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, δηλαδή σε δύο μέρη, όσον αφορά στις απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία το 1964. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από τον διωγμό των Ελλήνων της πόλης υπό το πρίσμα μιας σειράς κρατικών εκτοπισμών και μαζικής απέλασης από τις τουρκικές αρχές. Καταγράφεται και στις προφορικές μαρτυρίες σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 η ελληνική μειονότητα χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός πίεσης για το Κυπριακό ως μέρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα μέτρα σε βάρος των Ελλήνων είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του αριθμού των Ελλήνων στην πόλη. Από μια ακμάζουσα και πληθυσμιακά κοινότητα που αριθμούσε περίπου 80.000 μέλη, μειώθηκε ο αριθμός τους σε 30.000 μέλη το 1965. Τα μέτρα των τουρκικών αρχών είχαν επίσης ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση μειονοτικών περιουσιών από το τουρκικό κράτος σε Τούρκους και συνοδεύτηκαν από περιορισμούς στους τομείς της θρησκείας και της εκπαίδευσης. Οι απελάσεις που σημειώθηκαν αυτή την περίοδο ήταν μέρος της τελικής φάσης των κρατικών μέτρων που στόχευαν στον εκτουρκισμό της τοπικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Οι Ρωμοί της πόλης θα εγκαταλείψουν την Τουρκία έχοντας στα χέρια τους μία αποσκευή έως 20 κιλά, ενώ έχουν μαζί τους και ένα χρηματικό ποσό έως 20 δολάρια. Ο αριθμός 20 θα σημαδέψει εκείνη την περίοδο τη ζωή τους και όλα όσα θα ακολουθήσουν τα κατοπινά χρόνια πια στην Ελλάδα.
Εξακολουθούν κάθε μέρα να φτάνουν στην Ελλάδα οι διωγμένοι Έλληνες που η τουρκική κυβέρνηση σε απελάβνει αδιακρίτως φύλου και ηλικίας. Ούτε ένας Έλλην υπηκός δεν θα μείνει, ανέφερε ο Τούρκος πρεσβευτής κ. Ιλκίν. Και καταφθάνουν συνεχώς καταδιωγμένοι γέροντες, μικρά παιδιά, γυναίκες. Η συγκίνηση ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους καθώς αποβιβάζονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τους περιμένει η αγάπη και η περίθαλψη της πατρίδας έπειτα από την αγωνία ενός απανθρώπου διωγμού. Έναν ήπιο με την απορία στα μάτια. Μια γριούλα 100 περίπου χρονών. Τι επικίνδυνα στην αλήθεια στοιχεία για την ασφάλεια της γείτονος Τουρκίας.
Στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, που όπως είπαμε θα μεταδοθεί σε δύο μέρη, μιλούν 4 άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα και τα βίωσαν ως έφηβοι. Ο Δημήτρης Δενεβεντλής, ο οποίος σήμερα είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου των Αθήνες Μεγαλοσχολητών, ο δημοσιογράφος Ευστάθιος Αρβανίτης, ο Ρωμιός της πόλης, αρθρογραφεί μέχρι σήμερα σε εφημερίδες της πόλης, και τα αδέλφια Φώτης και Θεόδωρος Γιαννακάκης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον κύριο Ευστάθιο Αρβανίτη. Ο κύριος Αρβανίτης είναι δημοσιογράφος, ο Ρωμιός της πόλης και η οικογένειά του ανήκει στις απελαθήσεις οικογένειες.
Καλησπέρα μέρα, κύριε Σιδέρη. Ευχαριστώ πολύ ότι μπορέσατε και κάνατε μία εκπομπή για τις απελάσεις και είμαι ευχαριστημένος για όλη αυτή την κίνηση της ΕΡΤ.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Αρθογραφείτε σε εφημερίδες της πόλης, σε ιστορικές εφημερίδες της πόλης, καλύπτετε γενικότερα τα θέματα των Ρωμιών της πόλης. Όμως έχετε και το δικό σας προσωπικό βίωμα όσον αφορά στις απελάσεις του 1964. Και φέτος είναι μια χρονιά ορόσημο. Συμπληρώνονται 60 χρόνια από εκείνη τη θλιβερή επέτειο όταν οι Ρωμοί της πόλης με λίγα χρήματα και με μια βαλίτσα στο χέρι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Αρβανίτη. Εσείς σε ποια περιοχή της πόλης γεννηθήκατε και πού πήγατε σχολείο?
Εγώ έζησα όλα μου τα χρόνια, δηλαδή από τον καιρό που γεννήθηκα μέχρι που φύγαμε το 1964, έζησα στο νησί της Πριγκίπου και πήγα δημοτικό σχολείο στην αστική σχολή Πριγκίπου και συνέχισα μετά μέχρι τις απελάσεις στη μεγάλη σχολή του Γένους.
Κύριε Αρβανίτη, πόσο χρόνο είστε όταν γίνονται οι απελάσεις το 1964?
Όταν γίνονται οι απελάσεις ήμουν ακριβώς 16 ετών.
Είσαστε λοιπόν στην εφηβεία. Πώς είναι η Πρίγκιπος, μπορείτε να μας μεταφέρετε, να μεταφέρετε τους ακροατές μας στην Πρίγκιπο τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, δηλαδή εννοώ την δεκαετία του 1950 και τα πρώτα χρόνια του 1960, μέχρι δηλαδή που φύγατε από την Πρίγκιπο και από την πόλη. Πώς είναι η Πρίγκιπος, πώς είναι τα χρώματά της, η ατμόσφαιρά της, ο αέρας της, οι άνθρωποι, κύριε Αρβανίτη?
Η Πρίγκιπο είναι απόλυτη συστάδα των νησιών, το μεγαλύτερο. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα όλα μου τα χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή γεννήθηκα το 1947, από τότε δεν θυμάμαι ούτε από τους γονείς μου, αλλά ούτε και εγώ ίδιος να είχε γίνει κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα πάλι που υπήρξε, που ήταν αρκετά θλιβερό και στήχησε στην ψυχολογία των Ρωμιών, ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955. Δηλαδή αυτά που έγιναν στις 5 με 6 Σεπτεμβρίου του 1955. Ειδικά η Πρίγκιπο ήταν ίσως και το νησί το οποίο έπαθε τις μεγαλύτερες ζημιές. Δηλαδή οι Ρωμοί πάθαν τις μεγαλύτερες ζημιές. Γιατί στα άλλα νησιά τα τρία δεν υπήρξαν τόσο πολλά θέματα με τους Ρωμιούς. Η Πρίγκιπο ήταν ένα νησί που τράβηξε ό,τι το χειρότερο. Εγώ είχα την τύχη να μένω ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Φρυγκήπου, εκεί που είναι το ρολόι της Φρυγκήπου, η πλατεία της Φρυγκήπου, η κεντρική, και από το παράθυρό μας γενικά, παρόλο που ήμουνα 9 χρονών τότε στα Σεπτεμβριανά, είδα την όλη καταστροφή των καταστημάτων και μέσα σε αυτά και την καταστροφή του καταστήματος του πατέρα μου.
Υπήρχαν αρκετά εμπορικά καταστήματα στην Πρίγκιπο πριν από τα Σεπτεμβριανά, και πόσοι Ρωμιοί της πόλης κατοικούσαν στην Πρίγκιπο?
Κοιτάξτε, γενικά τα περισσότερα καταστήματα, μπορώ να σας πω το 80% των καταστημάτων ήταν Ρωμιοί. Κάποιοι λίγοι Αρμενοί και κάποιοι λίγοι Εβραίοι. Οι Τούρκοι ήταν πάρα πολύ λίγοι στην Πρίγκιπο. Πάρα πολύ, δηλαδή τα καταστήματά τους ήταν πάρα πολύ λίγα. Και γι' αυτό μάλιστα οι Ρωμιοί της Πρίγκιπου δεν μιλούν και πολύ καλά τα τουρκικά.
Υπήρχε δηλαδή μια συμπαγής υποενότητα των Ρωμιών της πόλης στην Πρίγκιπο. Πόσες οικογένειες αλήθεια ζούσαν μέχρι τις απελάσεις?
Τώρα δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να σας πω πόσες ήταν, πάντως ήταν πάρα πολλοί. Γενικά το νησί ήταν γεμάτο με Ρωμιούς, λιγότερους Τούρκους, Αρμενέους και Εβραίους.
Ο πατέρας σας τι ακριβώς κατάστημα είχε?
Ο πατέρας μου είχε ακριβώς την πλατεία του Ρολογιού, δηλαδή την κεντρική πλατεία της Φρυγκήπου, ένα κατάστημα στο οποίο έκανε παπούτσια κατά παραγγελία. Τότε δεν υπήρχαν καταστήματα στην Τουρκία, μάλλον δεν υπήρχαν πολλά καταστήματα στην Τουρκία όπως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σήμερα, που πάμε και αγοράζουμε αμέσως το παπούτσι που αγοράζουμε.
Εννοείται έτοιμα παπούτσια.
Έτοιμα παπούτσια. Τότε ερχόντουσαν οι πελάτες, διαλέγανε από τα φιγουρίνια το μοντέλο του παπουτσιού που θέλανε και το παραγγέλνανε στον πατέρα μου και τους το έφτιαχνε μέσα σε κάποιο μικρό διάστημα.
Οι σχέσεις του με τους Τούρκους, και οι κοινωνικές αλλά και οι οικονομικές, μέχρι τα Σεπτεμβριανά και 9 χρόνια αργότερα μέχρι τις απελάσεις, πώς ήταν?
Οι σχέσεις μέχρι τα Σεπτεμβριανά ήταν καλές, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Μετά τα Σεπτεμβριανά όμως ξεκινήσαν τα προβλήματα, τα οποία ήταν αρκετά μεγάλα. Πρώτον, απαγορευότανε να μιλήσουμε ελληνικά μέσα σε δημόσιους χώρους. Καράβια, αυτοκίνητα, στο δρόμο, γενικά σε δημόσιους χώρους. Επίσης, είχαν αρχίσει και κολλάγανε αφίσες έξω από καταστήματα των Ελλήνων, τα οποία πάνω γράφανε «Μην ψωνίζετε από κατάστημα των Ελλήνων», γιατί κάθε γρόση που δίνεται, είχαν τότε τα γρόσια και τις λίρες, το κάθε γρόση που δίνεται γίνεται και μια σφαίρα για τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Είχαν αρχίσει κάτι τέτοιες πιέσεις, οι οποίες ήταν αρκετά βασανιστικές για τους Ρωμιούς της πόλης.
Και επηρέαζαν αρκετά την ψυχολογία τους και την καθημερινότητά τους, φαντάζομαι.
Και την καθημερινότητά τους πιέζανε, και την ψυχολογία τους, αλλά και το θέμα του εμπορίου. Δηλαδή, κάποιοι Τούρκοι δεν μπαίνανε μέσα στα μαγαζιά, βλέποντας αυτά που κολλάγανε απ' έξω, δεν μπαίνανε μέσα στα μαγαζιά. Και ούτε είχαν και το δικαίωμα οι Ρωμιοί της πόλης να πάνε να ξεκολλήσουν έξω από το κατάστημά τους αυτό το χαρτί που είχαν κολλήσει. Thank you.
Εσείς, κύριε Αρβανίτη, μέχρι τις απελάσεις είχατε επισκεφθεί την Ελλάδα. Η οικογένειά σας γενικότερα επισκεπτόντα την Ελλάδα ή ήταν η πρώτη φορά όταν ήρθατε τότε με τις απελάσεις στην πατρίδα?
Η οικογένειά μου ποτέ δεν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και μάλιστα πολλές φορές σαν μικρό παιδί όταν έλεγα στους γονείς μου να πάμε στην Ελλάδα, γιατί είχαμε συγγενείς εδώ στην Ελλάδα, ειδικά από τη ζωή της μητέρας μου, τους έλεγα να πάμε στην Ελλάδα για να δούμε την Ελλάδα, μου λέγανε έλα μωρέ, τι να πάμε να κάνουμε στην Ελλάδα, μια χαρά είμαστε εδώ. Παρόλο που ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα και προκόψαμε, ήταν ό,τι το χειρότερο για όλη την οικογένεια και πιστεύω για όλους τους Ρωμιούς που απελαθήκανε. Δηλαδή από τότε και σε εμάς που είμαστε η δεύτερη γενιά των απελαθήνων, των πατεράδων μας δηλαδή τα παιδιά, μας έχει μείνει από τότε ένα ψυχολογικό τραύμα. Δηλαδή το τραύμα των απελάσεων το κουβαλάμε μέχρι σήμερα όλοι μας.
Θα ήθελα, κύριε Αρβανίτη, να μας πείτε, να μας περιγράψετε, αν μπορείτε, την αντίστροφη μέτρηση μέχρι να φτάσουμε στην αποφράδα ημέρα που εσείς εγκαταλείψατε την Πρίγκιπο και την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, πώς ξεκινάει η διαδικασία του εκτοπισμού? Δηλαδή, πότε θυμάστε μέσα στην οικογένεια να αρχίσουν οι γονείς σας να συζητούν αυτό το ενδεχόμενο?
Πολλές οικογένειες, όπως και οι γονείς μου, δεν το είχαν πάρει σοβαρά στην αρχή, όταν είχαν αρχίσει οι πρώτοι εκτοπισμοί των Ελλήνων από την πόλη. Και ο πατέρας μου μάλιστα έλεγε ότι μη φοβάστε, θα διώξουν μόνο τους βιομήχανους, τους πλούσιους, αυτούς που είναι γραμμένοι στην Ένωση των Κωνσταντινούπολιτών και μετά θα σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη φοβάστε. Και δεν το είχε πάρει καθόλου στα σοβαρά. Μέχρι ένα πρωινό που κατέβηκε από το σπίτι μας για να πάει στη δουλειά και στο δρόμο τον σταμάτησαν κάτι Τούρκοι αμεξιλάτες και του είπανε «Χρήστο, έχουμε στεναχωρηθεί πολύ για σένα». Ο μπαμπάς μου τους κοίταξε με περιέργεια γιατί έχουν στεναχωρηθεί, αφού δεν υπήρχε θέμα μεταξύ αυτών που είπε και του εαυτού του. Τους λέει «γιατί μου το λέτε αυτό?». Λέει «μα δεν διάβασες εφημερίδα». Οπότε του είπανε ότι ξέρεις κάτι, είδαμε γραμμένο το όνομα σου στις πρωινές εφημερίδες ότι πρέπει να εγκαταλείψεις σε μια εβδομάδα την Κωνσταντινούπολη γιατί είσαι Έλληνας υπήκοος. Αυτό τον πόνισε πάρα πολύ, γύρισε πίσω, δεν μπόρεσε να πάει στο μαγαζί του, γύρισε πίσω με κλάματα και ανέβηκε στο σπίτι και μας είπε την όλη ιστορία. Πραγματικά σε λίγες ώρες μετά εμφανίστηκε ένας αστυνομικός ο οποίος τον πήρε, τον πήγε στο αστυνομικό μέγαρο της Περικύπου και από εκεί με το καράβι την άλλη μέρα τον πήγαν στη διεύθυνση την τέταρτη της ασφάλειας στην πόλη για να προχωρήσουν για τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες ήταν φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα. Τον βάλαν να υπογράψει ένα χαρτί στο οποίο έγραφε απάνω ότι φευγάτιζε λεφτά στην Ελβετία υπέρ της Κύπρου. Γύρισε πίσω στο σπίτι και από εκεί και μετά άρχισε η όλη διαδικασία ετοιμασίας για να φύγει. Τότε ξέρετε τους αφήναν να πάρουν μόνο 20 δολάρια και 20 κιλά ρουχισμό. Μάλιστα κατά όταν έφευγε στο αεροδρόμιο είχε πάρει και μία εικόνα μαζί την οποία του τη βγάλανε λέγοντας ότι είναι ιστορικό κειμήλιο και έτσι με το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο σηκώθηκε και ήρθε στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζει κανένα.
Πόσο κράτησε, κύριε Αρβανίτη, αυτή η διαδικασία, πόσες μέρες κράτησε, δηλαδή?
Μία εβδομάδα ακριβώς.
Μία εβδομάδα.
Από την ώρα που γράφτηκε στην εφημερίδα, η όλη διαδικασία κράτησε μία εβδομάδα.
Στη μεθοριακή γέφυρα Εύρου φτάνουν ομαδικά οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Κωνσταντινούπολεως, θύματα αθώα των συνεχιζομένων απελάσεων. Ξεριζώνονται ολόκληρες οικογένειες, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ανήμπορες γριούλες. Στην πατρίδα τους περιμένει λίγο ζεστό φαΐ, σπίτια που θα δίνουν, η στοργή της κυβερνήσεως, η αγάπη όλων μας. Άλλοι έρχονται με αεροπλάνο. Άρρωστοι, παράλυτοι, δυστυχισμένοι. Ο βουβός τους πόνος καθρεφτίζεται μόνο στα μάτια και βρίσκει κάποια ανακούφιση μες στη στοργική αγκαλιά της μητέρας πατρίδας.
Με το κλάμα του Βοσπόρου. καρδιά μου ως της χρόνια, σαν της λεμονιά στα κλόνια, σαν της λεμονιά στα κλόνια, Παναγιά μου ως της χρόνια. Αργά τα βήματα, Απρίλη στο μπαλάτ τα ξημερώνει, του μου εζήνει η φωνή μακρινή. Ας σε κοιτώ από το ίδιο το βαγόνι, του μου εζήνει η φωνή μακρινή. Ας σε κοιτώ από το ίδιο το βαγόνι. Ερώτα Πανάθεμα σε, τυραννείς και δεν λυπάσαι, τυραννείς και δεν λυπάσαι, ερώτα Πανάθεμα σε.
Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μας πληροφορήσετε όσον αφορά στην οικογένειά σας πόσα μέλη είχε, είχατε αδέλφια?
Όχι, είμαι μοναχογιός, εγώ και η μητέρα μου είμαστε.
Εσείς μείνατε πίσω όταν έφυγε ο πατέρας σας?
Εμείς μείναμε πίσω για δύο μήνες, φύγαμε δηλαδή αφού ετοιμαστήκαμε κι εμείς και κανονίσαμε τις όλες οι υποθέσεις που είχαμε στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Φύγαμε μετά από δύο μήνες και ειδικότερα στις 15 Αυγούστου του 1964.
Κύριε Σβανίτη, είσαστε μαθητής τότε στο σχολείο. Τι έγινε με το σχολείο όταν υποχρεωθήκατε να το διακόψετε, να διακόψετε τη φοίτησή σας στο σχολείο?
Ήρθα εδώ στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Αμέσως η πρώτη η περιοχή που κατοικήσαμε με την οικογένειά μου και που συνεχίζω να κατοικώ στην ίδια περιοχή ήταν η Οδός Αχαρνών. Οπότε το πιο κοντινό λύκειο ήταν το δεύτερο γυμνάσιο. Πήγα φυσικά στο γυμνάσιο, συνέχισα σε νυχτερινό γυμνάσιο, γιατί έπρεπε να δουλέψω και εγώ και η μητέρα μου και ο πατέρας μου για να μπορέσουμε να τα ξεκεφαλώσουμε στην αρχή. Και στη συνέχεια όταν τελείωσα το γυμνάσιο, εδώ το δεύτερο, συνέχισα στη Συμπιτανίδιο, στη Σχολή Ηλεκτρονικών, την οποία και είμαι τελειόφυτος.
Όσον αφορά στο μεσοδιάστημα, από όταν έφυγε ο πατέρας σας, όταν μείνατε πια μόνος σας, με τη μητέρα σας στην Πρίγκιπο, πώς ήταν το κλίμα, πώς ήταν η καθημερινότητα για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ποιες ήταν κυρίως οι δυσκολίες σας?
Υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες, γιατί φανταστείτε να έχεις ένα σπίτι, το οποίο το σπίτι μας φυσικά αυτό που μέναμε ήταν με ενίκιο, έπρεπε να αδειάσει στο σπίτι κάποια αντικείμενα, να τα πουλήσεις σε εξευτελιστικές τιμές, σε ξένους συνήθως, σε Τούρκους, Αρμενέους ή Εβραίους, κάποια αντικείμενα και να κοιτάξεις όλο αυτό τον καιρό το τι θα μπορέσεις να πάρεις μαζί σου στη νέα πατρίδα που πας.
Φαντάζομαι δεν ήταν τόσο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, οπότε δεν μπορούσατε τότε να επικοινωνήσετε και με τον πατέρα σας όταν ήρθε στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ήταν. Η επικοινωνία μας τότε ήταν μόνο με γράμματα.
Ο
πατέρας μου, ναι, μας έγραφε γράμματα, μας είπε ότι βρήκε κάποιο δωμάτιο ότι έμενε, μας είπε ότι βρήκε μία δουλειά πρώτα σαν ελαιοχρωματιστής, παρόλο που δεν την ήξερε τη δουλειά, σε κάποια οικοδομή εδώ στην Αθήνα, και στη συνέχεια ήταν τυχερός γιατί όλους αυτούς οι οποίοι ήταν υποδηματοποιοί στην Κωνσταντινούπολη εδώ στην Ελλάδα τους απορρόφησε το εργοστάσιο του Πετρίδη και το εργοστάσιο του Σεμπαστάκιο.
Οι φόβοι της μητέρας σας, κύριε Αρβανίτη, ποιοι ήταν?
Καταρχάς τους πιο πολλούς, να σας πω την αλήθεια, και στον μπαμπά μου λιγάκι, νόμιζε ότι σε κανένα τρίμηνο, εξάμηνο, ότι όλα τα πράγματα θα αλλάξουν και ότι θα γυρίσουν πίσω. Σε πολλούς υπήρχε αυτή η ιδέα και η αίσθηση ότι θα γύρναγαν πίσω. Οπωσδήποτε όμως η φόβη της μητέρας μου ήταν πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια νέα ζωή, σε μια χώρα την οποία δεν την γνωρίζαμε καθόλου. Δηλαδή ό,τι ακούγαμε από συγγενείς και από φίλους ξέραμε για την Ελλάδα. Και ήταν μεγάλη και η αγωνία πώς θα τα καταφέρουμε. Τελικά πάντως τα καταφέραμε, πιστεύω, όλοι οι Κωνσταντινούπολιτες που ήρθαμε εδώ και πήγαμε καλά.
Θυμάστε κάποιους φίλους, κάποιους συμμαθητές, χαιρετήσατε κάποιον όταν φεύγατε από την πόλη?
Το τελευταίο βράδυ στην πόλη, δηλαδή η 13 Αυγούστου, ήταν πολύ δραματική για μένα, γιατί μαζευτήκαμε οι φίλοι, οι οποίοι και αυτοί δεν είχαν σκοπό να έρθουν στην Ελλάδα, οι πιο πολλοί είχαν τουρκική υπηκότητα, οι γονείς τους, και δεν είχαν σκοπό να έρθουν. Αλλά μαζευτήκαμε όλοι να αποχαιρετιστούμε και ήταν πολύ δραματικό αυτό το η τελευταία μέρα που πέρασε στις 13 Αυγούστου στη Μπρίγκιπο.
Τους ξαναβρήκατε αργότερα στην Ελλάδα, κύριε Αρβανίτη?
Βεβαίως, τους ξαναβρήκα και μάλιστα μετά το 1985 συσπηρωθήκαμε όλοι οι πριγκιπιανοί τότε της ηλικίας μου και δημιουργήσαμε σιγά σιγά το 1900, κράτησε καμιά δεκαετία φυσικά για να δημιουργηθεί, δημιουργήσαμε το Σύλλογο Πριγκιπιανών ο Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς.
Το σπίτι σας το θυμάστε, το επισκεφθήκατε, είχατε την ευκαιρία να το ξαναδείτε όταν επισκεφθήκατε πια την Κωνσταντινούπολη?
Μετά τη συμφωνία ο Ζαλ Παπανδρέου, μετά τη συμφωνία το 1987 νομίζω, πήγα για πρώτη φορά μετά από 20 τόσα χρόνια, πήγα το 1988 για πρώτη φορά.
Σχεδόν 25 χρόνια μετά.
25 χρόνια και πήγα με τα φόβου Θεού και πίστεως, δηλαδή δεν ήξερα το τι γίνεται, το τι θα αντικρίσω και τι θα βρω. Και όλο αυτό το ταξίδι έγινε γιατί υπήρχε, εκτός από το σπίτι που μέναμε με Νίκη η οικογένειά μου, υπήρχε και το οικογενειακό μας σπίτι, το οποίο επειδή είχε πεθάνει ο πατέρας μου και όλα του τα αδέρφια, έπρεπε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το περιουσιακό στοιχείο, το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο από τις τουρκικές αρχές.
Ανακαλώντας τα γεγονότα στη μνήμη σας και έχοντας περάσει από τότε 60 χρόνια, κύριε Αρβανίτη, μπορείτε να δώσετε μία εξήγηση γιατί έγινε όλο αυτό όσον αφορά στην κοινότητα των Ρωμιών της πόλης και γιατί έγινε αυτός ο βίαιος εκπατρισμός?
Κοιτάξτε, αυτό για μένα και από αυτά που ιστορικά ακούγονται, είχε προγραμματιστεί από πολύ καιρό. Απλώς ψάχνανε την ευκαιρία και για να γίνει όλο αυτό. Το θέμα του Κυπριακού είχε αρχίσει να γίνεται πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Οι Τούρκοι όμως, από ό,τι ξέρουμε, είχαν σκοπό στα κάποια χρόνια μετά που ξεκίνησε η τουρκική δημοκρατία να αρχίσουν να διώχνουν όλους τους ξένους και όλη την οικονομική κατάσταση να την παίρνουν σιγά σιγά στα χέρια τους οι Τούρκοι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που το σκεφτήκαν τελευταία στιγμή. Απλώς ψάχνανε να βρούνε ευκαιρία για να δημιουργηθεί ο δρόμος για να γίνει όλο αυτό το θέμα.
Στην Πρίκυπο υπήρχαν ποδοσφαιρικές ομάδες. Παίξατε ποδόσφαιρο όταν είσαστε εκεί?
Εγώ δεν ήμουν πολύ ποδοσφαιροφίλος, για να σας πω την αλήθεια, αλλά η Πρίκυπο ανέδειξε δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές του τουρκικού ποδοσφαίρου. Το Λευτέρη, τον Γκιουτσούκ Αντωνιάδη και τον Κασάπογλου. Δύο μεγάλα αστέρια του τουρκικού ποδοσφαίρου, και τα οποία παίξανε και στην εθνική ομάδα Τουρκίας.
300 liraya transfer etti beni Fenerbahçe'ye. Kaptan ve oyuncu olarak 19-20 sene devamlı olarak oynadı.
İşte takımımız Turgay, Basri Naci, Suat Ergunkaya, Lefter Can, Metin Şenol, Birol. Tehlikeli bir pozisyon, bir köşe vuruşu ve gol. Soldan Şenol'un yaptığı korner atışında Lefter'in şutuyla ikinci defa galip duruma yükseliyoruz.
Σε πολλά ονόματα,
ναι,
επώνυμα μάλλον,
ναι,
επειδή υπήρχαν με το ίδιο επώνυμο πολλά άτομα, δηλαδή το πραγματικό του όνομα πρέπει να ήταν μόνο Αντωνιάδης, αλλά επειδή θα υπήρχαν και άλλοι Αντωνιάδηδες, κάπου βάζανε μπροστά κάποιο τέτοιο, δηλαδή ή Κιουτσούκ ή Ως, που σημαίνει πραγματικός. Δηλαδή βάζαν κάτι τέτοιο για να ξεχωρίζει η μία οικογένεια από την άλλη.
Πάντως ήταν ένας μύθος για τους Τούρκους ο Λευτέρης Κιουτσούκ Αντωνιάδης.
Βεβαίως. Ο Λευτέρης
και έγινε
έμενε
θρήνος στην κηδεία του.
Ναι, ο Λευτέρης έμενε στα 50 μέτρα από το σπίτι μου. Πολύ κοντά έμενε. Και
αλήθεια τον θυμάστε? Τον θυμάστε?
Και τη γυναίκα του και τον ίδιο του θυμάμαι. Με τη γυναίκα του μάλιστα είχα σχέσεις μέχρι που πέθανε. Όταν πήγαινα στην Πρίγκυπο πάντα την επισκεφτόμουν και μιλάγαμε, και η ίδια μέχρι που έκλεισε τα μάτια της έπαιρνε την εφημερίδα Πολίτης.
Ως πατέρας ήταν πολύ καλός, αλλά όταν έχανε στο γήπεδο και ερχότανε ήταν νευριασμένος πολύ. Αν κέρδιζε ήταν πολύ χαρούμενος, έπαιζε μαζί μας, μας έφερνε δώρα. Αυτό θυμάμαι δηλαδή. Τηλεόραση τότε δεν είχε, εγώ είμαι στο 52 γεννημένη. Τότε δεν είχε τηλεόραση. Μετά ήρθε πια. Στο ραδιόφωνο ακούαμε το μάτς του. Χαιρούμασταν, αν έχανε βέβαια και εμείς στεναχωριόμασταν. Αυτό. Δεν τον ξεχωρίσανε ποτέ. Και ήταν πολύ μικρός. Μόλις ήρθε από το στρατιωτικό, κατευθείαν μπήκε στο Φενέρβαχτσο ο πατέρας μου. Γι' αυτό δεν τον ξεχωρίσανε καθόλου δηλαδή.
Ο Κασάπογλου έπαιξε και εκείνος στην Εθνική, όπως μας είπατε, και έπαιζε και σε τουρκικές ομάδες.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο Ιστάμπουλσπορ, μεγάλο όνομα ο Κασάπογλου. Και μετά από αυτούς ήταν και ο Νίκος Οκόβιος, ο οποίος ήταν εδώ στο Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτός έπαιζε στην Μπεσίκτας και στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Δερβεντλή. Ο κύριος Δερβεντλής είναι πρόεδρος του Εν Αθήνες Συνδέσμου Μεγαλοσχολητών, Ρωμιός της πόλης. Θα ήθελα, επ' αφορμής την επέτειο των 60 χρόνων, τη θλιβερή επέτειο από τις απελάσεις του 1964, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Σε ποια συνοικία, κύριε Δερβεντλή?
Στο Σισλή.
Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τα γεγονότα της δεκαετίας του 1960. Μιλώ για τις απελάσεις της περίοδου 1964-1965. Πώς ήταν το κλίμα στην πόλη, κύριε Δερβεντλή?
Κοιτάξτε, γενικά, τον 20ο αιώνα ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης αντιμετώπισε πολλαπλές πιέσεις. Υπήρχε ο φόρος περιουσίας, τα στρατόπεδα, σε αυτούς που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, τους στέλνανε στα βάθη της Ανατολής. Τα Σεπτεμβριανά και το τελειωτικό χτύπημα ήρθε με τις απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων. Έως τότε ο ελληνισμός άντεξε και ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες. Αλλά οι απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων συμπαρέσυραν και τους συγγενείς τους που είχαν τουρκική υπηκότητα. Ως αποτέλεσμα άρχισε η γρήγορη διαρροή του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Εγώ τα έζησα βέβαια αυτά τα γεγονότα ως τελειόφυτος της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
Τι ηλικία είχατε τότε, κύριε Δερβεντλή?
18 ετών.
Και πώς ήταν η ατμόσφαιρα, το κλίμα, θυμάστε τα γεγονότα?
Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ηλεκτρισμένο, με την έννοια ότι κάθε μέρα έβγαιναν στις εφημερίδες λίστες των ανθρώπων που έπρεπε να απελαθούν. Και όταν λέμε απελαθούν, άμεσα να απελαθούν. Με πολύ λίγα χρήματα, συγκεκριμένα λέγανε ότι ήταν 20 δολάρια, τους έλεγαν μαζέψτε τα και φεύγετε. Αφήσαν τις περιουσίες τους, αφήσαν τα πάντα και φύγανε.
Το κλίμα μετά τα Σεπτεμβριανά είχε βαρύνει όσον αφορά στην κοινότητα των Ρωμιών της πόλης. Νομίζω ότι τα Σεπτεμβριανά, τότε που συμβαίνουν, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της κοινότητας των Ρωμιών.
Ήταν πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ήταν και οικονομικό το πρόβλημα, αλλά ήταν και ένα είδος τρομοκρατίας, γιατί είχε ξεκινήσει με μια καμπάνια «Μην ψωνίζετε από τα ελληνικά μαγαζιά, μην μιλάτε ελληνικά στους δρόμους, να μιλάτε τουρκικά κτλ». Αλλά το θέμα είναι ότι ο ελληνισμός μπόρεσε και ανέκαμψε μετά τα Σεπτεμβριανά. Γι' αυτό και λέω ότι το τελειωτικό χτύπημα δεν ήταν τα Σεπτεμβριανά, ούτε τα προηγούμενα. Ανέκαμπτε πάντοτε ο ελληνισμός. Αλλά οι απελάσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό.
Κύριε Δερβεντλή, η οικογένειά σας πώς βίωσε τις απελάσεις και γιατί δεν ήταν ανάμεσα στους απελαθέντες?
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε τουρκική υπηκότητα. Τουρκική υπηκότητα δεν μπορούσε να τους απελάσει το τουρκικό κράτος, γιατί ήταν υπηκοή τους. Αλλά βέβαια, όταν έβλεπες γύρω σου συγγενείς, φίλους, οι οποίοι είχαν την ελληνική υπηκότητα να φεύγουν, δεν μπορείς να μην επηρεαστείς. Θυμάμαι, ανεβοκατέβαινα, είχαμε ένα εξοχικό στην Πρίγκιπο και μέναμε εκεί το καλοκαίρι. Έβλεπα στο καράβι τους ανθρώπους να διαβάζουν τις λίστες αυτές των εφημερίδων που έβγαιναν καθημερινά και είχε παγώσει το όλο σύστημα. Ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα, να μην ξέρεις πότε θα έρθει η σειρά σου. Εμάς δεν μας επηρέασε άμεσα. Έμεσα όμως σίγουρα.
Κύριε Δερβεντλή, φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία ένας νέος άνθρωπος έχει και φίλους και από τον κοινωνικό του περίγυρο, αλλά και από το σχολείο. Εσείς χάσατε φίλους και συμμαθητές στις απελάσεις του 1964.
Βέβαια. Η Μεγάλη του Γένου Σχολή έχει μια πάρα πολύ ωραία και πολυτελή αίθουσα εκδηλώσεων. Στον καιρό μας είχε και τις πρώτες σειρές, είχε κάτι μαύρες δερμάτινες πολυθρόνες που ήταν για τους καθηγητές και για τους επισήμους. Οι συνήθως οι μαθητές δεν επιτρεπόταν να μπουν στην αίθουσα αυτή. Εμείς όμως ως τελειόφοιτοι, όταν άρχισαν αυτά τα γεγονότα, μαζευτήκαμε εκεί και αρχίσαμε να συζητάμε. Υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έπρεπε να σταματήσουν τις σπουδές τους στη μέση της σχολικής χρονιάς και να ψάξουν να βρούνε πού θα πάνε, πού θα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ήταν τρομερός ο προβληματισμός. Δεν ξέραν τι να κάνουν και βέβαια όλοι μαζί καθόμασταν και συζητάγαμε τι θα κάνουμε. Αποτέλεσμα όλων αυτών, όταν η χρονική χρονιά τελείωσε το 1965, από το τμήμα μας αποφετήσαμε 3 μόνο παιδιά. Ήταν μια πάρα πολύ πικρή, δυσάρεστη κατάσταση. Και είχα πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, ψάχναν να βρουν σχολεία, πού θα πάνε, τι θα κάνουν, πώς θα εγκατασταθούν, πού θα βρουν σπίτια. Όλα αυτά, φαντάζεστε τι τους προβλήματα δημιούργησαν.
Πιστεύετε ότι αποτέλεσε συλλογικό τραύμα για την κοινότητα των Ρωμιών, όταν εσείς αργότερα ήρθατε στην Ελλάδα και συναντήσατε αυτούς τους ανθρώπους, είχαν ξεπεράσει το τραύμα της φυγής τους, το τραύμα της απέλασης από μια χώρα που ήταν η γενέτειρά τους, ήταν η πατρίδα τους, από μια πόλη που ήταν η πόλη που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.
Βέβαια, ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και βρεθήκαν ξεκρέμαστοι. Δεν είχαν δουλειές, δεν είχαν πού να πάνε, δεν είχαν κανέναν εδώ, εκτός από ορισμένους που είχαν συγγενείς. Οπότε, ακόμα μέχρι και σήμερα συζητάνε για τις δυσκολίες που τράβηξαν να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να αρχίσουν μια νέα ζωή. Και όσο πιο ηλικιωμένοι, τόσο χειρότερα.
Συνολικά, η ελληνική κοινότητα της πόλης μειώθηκε από περίπου 80.000 σε 30.000 ανθρώπους το 1965 ως αποτέλεσμα αυτής της κρατικής εκστρατείας μαζικής απέλασης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Καταρχάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές μας, τους πληροφορητές που μας έδωσαν το ακριβές πλαίσιο του τι ακριβώς συνέβη την περίοδο 1964-1965 στην πόλη, αλλά και το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Στην ηχοληψία ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Thank you.